Zadaci C1 i C2. C1. Slušajte biografiju čuvenog režisera i dopunite njegovu ličnu kartu.
Steven Spielberg. Steven Spielberg je američki režiser. Rodio se u Cincinnatiju, Sjedinjene Američke Države, 18. decembra 1946. godine. Stevenov otac, Arnold Spielberg, bio je inženjer elektrotehnike, a majka, Lee, pijanistkinja. Steven je rano počeo da se bavi režijom. Osvojio je brojne nagrade na filmskim festivalima, a dobitnik je i 3 Oscara. Prvi veliki uspjeh postigao je filmom Ajkula 1975. godine. Film o morskom psu ubici osvojio je 3 Oscara za montažu, muziku i zvuk, a zaradio je preko 100 miliona dolara u bioskopima. Film Ajkula nije dobio Oscara za režiju. Spielberg je snimio brojne filmove, uglavnom avanturističke. Oscara za režiju dobio je tek za film Schindlerova lista 1993. godine. Film je zasnovan na istinitoj priči i predstavlja jedan od najboljih prikaza holokausta. Pored Oscara za režiju, film je osvojio još 6 Oscara. 5 godina kasnije osvojio je Oscara za još jednu ratnu dramu, Spasavanje redova Rajana. Zbog svoje kulturne, istorijske i estetske važnosti, film je izabran 2014. godine za očuvanje u Nacionalnom filmskom registru.